Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 4-чү ноябрь. Кыргызстанда жаңы шайланып келген парламентте башкаруучу коалиция түзүлүп, эми кезек өкмөттү курууга жетти. Айрым өзгөрүүлөр, кыскартуулар сунушталып жатат.
Аткан мэрлердин санын азайтабыз дедик эле, азайдыбы, чыгашалар канча болду, анын эсеби так көрүнбөптүр.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Батыш Европа өлкөлөрүнө расмий сапарга чыкты.
Талкууланган маселелер албетте экономикалык маселелер, өйткөнү саясий маселелер, адам укуктары тууралуу аңгиме.
Ушул жана башка бир катар окуялар алдыдагы жарым сааттык программабызда берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды билип алалы. Микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңеште башкаруучу коалиция түзүлгөнү расмий түрдө жарыяланат. Анын курамына КСДП, Кыргызстан өнүгүү жана Ата Мекен фракциялары киргени кабарланган. КСДП фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаевдин айтымында коалиция түзүлгөнү расмий жарыялангандан кийин Жогорку Кеңеште бирдиктүү комитет түзүлүп, өкмөт баш жана парламенттин спикери шайланат.
Единый комитет болот, единый комитет менен өткөрүп, председатель этип төрөгө шайланат. Өкмөттүн курамы премьер-министр өкмөт шайланат.
Жогорку Кеңештеги фракциялар шейшемби күнү өкмөт башчылыгына Темир Сариевдин талапкерлигин карап, аны жактырышты. Жогорку Кеңештин төрагына болсо Асылбек Жээнбековдун талапкерлиги жактырылган. Премьер-министрликке талапкер бүгүн программасын парламентке сунуштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кечээ күнү кабарлашты. Маалыматка караганда өкмөт башчылыгына талапкер Темир Сариев өкмөттүн структурасын жана программасын Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгат. Программада республиканы туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияны ишке ашырууга басым жасалат. Ошондой эле экономикалык өсүштү жана финансылык көз карансыкты камсыздоо боюнча чаралар көрсөтүлөт. Өкмөттүн структурасы дагы өзгөрүп, премьер-министрдин 4 эмес 3 орун басары болоору дагы күтүлүүдө. Спутник маалыматы орус учагынын ичинде жарылуу болгонун көрсөтүүдө. Америкалык спутниктин маалыматы боюнча Египет асманында 31 октябрда кырсыкка учураган орус учагына сырттан ракета тийген эмес, ичтен жарылуу болгон деп болжоодо. Америка коргоо министрлигинин кызматкеринин 2 ноябрдагы айтымына караганда, Аэробус A321-200 абада учуп бараткан мезгилде спутник көрсөткөн инфра кызыл сүрөттө учактын күйүүчү май куюлган багы же бомба жарылганын айгинелөөдө. Ал учакка ракета тийди дегенге далил жок экенин кошумчалады. Ичинде 224 кишиси бар Орусиянын учагы кулап түшкөндөн кийин Египеттин Синай аралында жайгашкан ислам мамлекетинин жоочулары учактын кыйрашы алардын иши экенин билдирген эле. Эксперттер жоочуларда андай куралдын болушуна күмөн бар экенин билдирип жатышат. Кремльди сындаган Сергей Гуриев Европа банкынын башкы экономисти болот. Европадагы өнүгүү жана реконструкция банкы бул каржы мекеменин башкы экономисти кызматына орус өкмөт башчысынын мурдагы кеңешчиси дайындалаарын жарыялады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан банктын маалымдоосуна караганда 44 жаштагы Сергей Гуриев жаңы кызматына 2016 жылдан тарта киришет. Сергей Гуриев Кремльдин сынчысы катары таанымал жана Юкос Монай компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковский, оппозициялык саясатчы Александр Навальный менен байланышы бар. 2013 жылы Францияга качып кеткенге чейин Гуриев премьер-министр Дмитрий Медведевге кеңеши жана Москвадагы жаңы экономикалык мектептин ректору кызматын аркалаган. Джон Керри Борбор-Азия регионуна сапарын аяктады. 3 ноябрда АКШнын мамлекеттик катчысы дүйшөмбү шаарында Тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүдө Кошмо Штаттар региондун коопсуздугун сактоого берилген бойдон калганын билдирди. Джон Керри Вашингтон, Тажикстан жана башка мамлекеттер менен чек арада коопсуздукту бекемдөө багытында иштөөгө даярдыгын белгиледи. Ошол эле күнү кечирээк АКШнын мамлекеттик катчысы Ашхабадта түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугушту. 2 ноябрда Астанада казак президенти Нурсултан Назарбаевди диний экстремизмге каршы туруудагы лидерлиги мактап, бирок терроризмге каршы күрөш, демократия жана башкача ойлоону тумчуктурбаш керектигин эскертти. Казак президенти Европага сапарын баштады. Нурсултан Назарбаев Британияга келип, 3 ноябрда премьер-министр Дэвид Кэмерон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Лондондон кийин казак президенти Францияга багыт алып, Парижде президент Франсуа Олланд менен жолугушат. Нурсултан Назарбаев эки өлкөгө сапары учурунда ишкер чөйрөлөр менен жолугушуп, кризистик кыралдан чыгуу, инвестиция тартуу аракетин жасары айтылууда. Бүгүн Данияр Нарымовго байланыштуу соттук териштирүүлөр уланат. Бул күнү тараптар сөз сүйлөөгө өтүшөт. 30-октябрда болгон сотто Данияр Нарымбаевдин адвокаттары сөз сүйлөөгө даярдык көрүү үчүн убакыт сурап, ал сот тарабынан канааттандырылган эле. 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хаджимурат Коркумасовдун иши каралып жатат. Алар абактагы Нариман Тулеевдин кызы Назгүл Тулеевадан пара алган деп айыпталууда. Хаджимурат Коркумасов 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалып, бул ишке Данияр Нарымбаевдин тиешеси бар экенин билдирген болчу. Шералы Сыдыков атындагы спорт мектебинин мугалимдери кайрылуу менен чыгышат. СССРден Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу Жеңиш Дөңбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, алар Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв мектебинин айланасына түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча педагогикалык жамааттын кайрылуусун бүгүн ачыкташат. Анда 9-ноябрга чейин жабылган спорттук мектепти ачуу дагы сунушталат. Олимпиадалык резерв мектебинин тарбиялануучулары 20-октябрда эрте менен номер 38-мектептин короосуна кирип келип, окуучуларды сабашкан жана мектепке дагы зыян келтиришкен. Өкмөт окуяны иликтөө үчүн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева баштап турган комиссия түзүп, 9-ноябрга чейин окууну токтоткон болчу.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Тоо аймактарда автожолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Нарын облустарында 3-8, Таласта 1-6 градус жылуу, Ош, Жалабатта 4-9, ысык көлдө 2-7 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 6-8 градус жылуу. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Темир Сариев кечээ парламентте көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар менен жолугушууларды өткөрдү. Ал өкмөттүн түзүмү жана план программасын сунуштады. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы иштей башташы менен өкмөттө кандай өзгөрүүлөр болгону жатат? Кабарчыбыз Али Токтоконов айтып берет.
Жолугушуу жабык өттү. Маалыматтарга караганда фракциялар премьерди шыр эле колдошту. Бир фракциядан экинчисине кирердин алдында Сариевден өкмөттөгү өзгөрүүлөр тууралуу азын оолак маалымат алдык.
Энергетика министрлиги ал келечекте чоң холдинг болот, атайын коргоо кеңешинин чечими бар. Бул эффективдүү башкаруу керек. Ал эми аяктын функциялары экономика министрлигине жана энергетика агенттигине берилет. Жаштар жана миграция министрлиги жоюлуп атат дагы. Биз миграция кызматын түзүп атабыз, атайын кызматты. Анткени биз азыр сырткы миграция эмес, көбүнчө ички миграциянын маселеси көтөрүлүп атат.
Мындан тышкары вице премьер министрлердин саны 3-кө түшүрүлүп, баары жаңылана турган болууда. Бирок Сариев ал орундарга кимдер келерин азырынча жашырып жатат. Расмий айтылбаганы менен ишенимдүү булактардын маалыматтарына караганда, биринчи вице премьерликке Тайрбек Сарпашевдин ордуна КСДПнын депутаттыкка талапкерлер тизмесиндеги Алык Карашев сунушталууда. Ал эми экономика тармагы боюнча вицеликке Валерий Дилдин ордуна экономика министри Олег Панкратов, анын ордуна экономика министрлигине Кыргызстан фракциясынан депутат Арзбек Кожошов каралып жатат. Социалдык багыт боюнча вице-премьер Дамира Ниязалиеваны президенттик аппараттын социалдык бөлүмүн башкарган Гүлмира Кудайбердиева алмаштырары болжолдонууда. Айыл чарба, суу жана жер ресурстары министрлиги болуп атын өзгөртмөй болуп жаткан министрликке Өнүгүү Прогресстен жаңы жетекчи келери кабарланды. Социалдык тармак боюнча министрлик атамекенде калат. Учурдагы министр Базарбаевди атамекенчилер алмаштыраары азырынча белгисиз. Фракция жетекчиси Өмүрбек Текебаев эмне үчүн өкмөттөн бир гана министрлик орун тийгенин мындайча комментарийледи.
Кыргызстанга саясий стабилдүүлүк керек жана биз аныктаган саясий курсту карманып, андан ары мындай аягына жетиш керек. Тигинче бул фракцияга берилген жок. Өкмөттүн көп министрлери булар ортак кандидаттар болуп калды.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов өкмөт сунуштап жаткан өзгөртүүлөрдү кескин сындап чыкты. Анын айтымында бийликти колго ала тургандар өлкөнү өнүктүрүү боюнча конкреттүү программа сунуштабай жатат.
Жагын кесип бияка жамагандары бир терең ойлонулган программасы жок экендиги бизге байкалып калды да. Социалисттер түзгөн өкмөттө сөзсүз эмгек министрлиги өзүнчө туруп эң негизги министрликке айлантылат. Тилекке каршы мына биринчи кадамдарынан дагы муну баягы башкача бөлүп ар жака түртүп койгондору дагы мындай тынчтанууга бир негиз берет да.
Мындан тышкары коргоо министрлиги коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитет болуп өзгөртүлүшү ыктымал. Муну мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов күч түзүмдөрүндөгү милдеттердин так бөлүштүрүлүшү катары сыпаттады.
Мындай айтып жатканда өкмөттүн мүчөсү болуп баарыбир калып атпайбыз.
Мында анда айырма деле жок болуп калабы анда?
Жок, айырмасы бар бул жерде, бирок аскерлердин башкаруу бир колу өтүп атат да. Негизи ошол генералдык штаб ошого жооп берет.
Өкмөт бул сунушун 4-ноябрда парламенттин жалпы жыйынына алып чыгат. Шайлоодо аткаминерлердин санын азайтуу убадасын берген оппозициядагы Республика Атажурт позициясын билдирет. Ушул тапта өкмөттүн сунушу менен таанышып жатышкандыгын фракция мүчөсү Руслан Казакбаев кабарлады.
Аткаминерлердин санын азайтабыз дедик эле, ал азайдыбы же болбосо анын ага кете турган чыгашалар канча болду? Анын эсеби так көрүнбөптүр.
Анткени менен оппозиция каршы болгон күндө деле өзүнөн эки эсе көп коалициялык көпчүлүккө каруусу жетиши кыйын. Али Токтоконов, Азаттык.
Жаңы парламент, коалиция, жаңы өкмөт темасын улайбыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган саясаттануучу Чулпунбек Сыдыкбаев менен маектешебиз. Саламатсызбы, Чулпунбек мырза?
Саламатсыздарбы.
Жогоруда мына уктуңуз, лидерлер айтып атышат саясий стабилдүүлүк деп. Ушул жаңы түзүлгөн коалиция боюнча пикириңиз кандай болуп атат? Булар бир пикирде болуп иштеп кетиши, улам тарап мурдагыдай кайра түзүлбөй туруктуу иштеши, стабилдүү болушу канчалык?
Мурдагы парламенттеги коалицияларга салыштырмалуу бул коалиция узагыраак жана туруктуу иштешине кандайдыр бир деңгээлде кепилдик бар. Себеби СДПК Кыргызстан коалицияга кирген СДПК Кыргызстан партиялары бир дарактын эле эки бутагындай бийликтин партиялары, анан кийин буга бириккен өнүгүү ата мекен партиялары дагы убактылуу кызыкчылыктар үчүн бириксе дагы, буларга коалицияны эртерээк таратып ийүү булардын кызыкчылыгына дал келбейт. Ошондуктан бул коалиция көпкө салыштырмалуу көбүрөөк убакытка жашашы мүмкүн. Анын үстүнө өкмөт башына келген Темир Сариев күчтүү кризис менеджер. Ал мурдагы оппозицияда жүргөн учурда дагы мобилдүү жана профессионалдуу өкмөт түзүш керек деп айтып келген. Эми партия коалицияга кирген партия лидерлеринин диктовкасына баш ийип калбай өз алдынча күчтүүрөөк команда түзсө коалициянын көпкө жашашына мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок коалициянын өзүнөн эмес, тышкы факторлордон көз каранды дагы бир факторлор бар.
Кайсы?
Жазында боло турган, күч ала турган социалдык экономикалык кризис жана аркы жылы өтчү президенттик шайлоонун сценарий дагы коалициянын тагдырына чекит коюп коюшу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Биз мына 2010-жылы парламенттик демократия жолуна өткөндө мындан ары эми баягы көчө оппозициясы болбойт, оппозиция баягы цивилдүү түрдө парламентте болот деп айтып келебиз. Азыркы мына республика Атажурт жана Бирбол калган жатат оппозицияда. Булар чыныгы мындай парламенттик оппозиция болуп кетүү мүмкүнчүлүгү канчалык?
Республика Атажурт партиясында да, Бирбол партиясында да саясий тарыхый тажрыйбасы жетиштүү саясатчылар бар. Негизгиси оппозициянын ядросун түзүп аткан республика партиясы шайлоо алдында элге берген кат катуу убадаларын аткарганга караганда бийликтин терс жактарын сындап ар бир кадамына абай салып сын айтып бийликти ооздуктап турганы бул республика партиясына жеңилирээк. Ошон үчүн анын үстүнө республика Атажурт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун президенттик амбициясы болгондуктан келе жаткан президенттик шайлоодо жеңип чыгуу максатында оппозициялык мүмкүнчүлүктү максималдуу пайдаланыш керек. Бирбол партиясында дагы оппозициялык тажрыйбасы бар Акылбек Жапаровго окшогон саясатчылар бар. Булар оппозициялык күч катары өздөрүн жакшы эле көргөзөт.
Андай мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейсиз?
Бар, бар.
Шайлоо тууралуу анда, мына президенттик шайлоо 2017-жылы өтөт, жаңы эле дагы бир шайлоо кампаниясын жыйынтыктады Кыргызстан. Өткөн парламенттик шайлоодон Кыргызстан өлкө кандай сабак алышы керек? Себеби көп нааразылыктар айтылды, иш жүзүндө башкача жазылган, мыйзамда башкача жазылган менен иш жүзүндө таптакыр башкача болуп калды депчи.
Нааразылык укуктар көп эле болду, бирок баягы дүйнөдө идеалдуу эч нерсе жок да, баардыгы салыштырмалуу. Мурдагы шайлоолорго, андан мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоодо бийлик баягы шайлоо участоктарында мыйзамдуулукту, тартипти сакта бергенге аракет кылды. Ал миссиясын кандайдыр бир деңгээлде жакшы аткарды. Балекеттин баары шайлоо участоктарынын тышында болду да. Акчалуу партиялар, финансылык ресурстарга ээ партиялар буга көзү жеткендиктен участоктун тышында болгон аракетин кылышты. Алар баягы программалык идеялары менен параллелдүү түрдө финансылык ресурстарын дагы оңбогондой колдонушту. Эми бул болсо элдин маданиятына, саясий маданиятына, деңгээлине да жараша. Бизде эки революция болду, элдин аң сезими түп тамырынан өзгөрдү десек анчалык деле өзгөрбөптүр. Анан эң негизгиси баягы социалдык экономикалык кыйынчылык, финансылык шарттардан улам партиялар анча мынча жем таштагандай тыштаган, агитаторлорго тыштаган 10 000, 15 000, 20 000 сомдор чоң роль ойноду. Анан агитаторлорду бир айылда 50-го, 60-га жеткирип, чоң айылдарда 100-100ге чейин жеткирип, ошол агитаторлордун эсебинен, анан финансылык ресурстардын эсебинен кырашышты баардык эле партиялар.
Чолпонбек мырза, мына буга чейинки парламентте деле бир ооз сөз сүйлөбөгөн айрымдар бул шайлоодо деле баягы партиянын атына жамынып жана капчыгына жараша кайрадан депутат болуп келип отуруп калды. Алардан деле мындан ары бир пайда болбойт го деген да пикирлер айтылып атпайбы?
Ооба,
системаны өзгөртүү.
Сөзсүз түрдө система өзгөргөндө деле баягы Кояк сагы менен миң дегендей арасында баягы өтө пассивдүү баалык депутаттар болбой койбойт. Алар тиги алардын баягы финансылык ресурстары, материалдык ресурстары алар парламентке келүүгө шарттады. Бирок табиятынан пассивдүү, табиятынан баягы жандуу эмес саясатчылар депутат болгондо деле ал мүнөзү өзгөрүп активдүү саясатчыларга айланып кетерине ишениш жок.
Бирок мунун өзү чынында эле аларга караганда бир элге, мамлекетке пайдасы тие турган, балким капчыгы анчалык эмес адамдардын келишине шарт түзүш үчүн системаны балким өзгөртүүгө себеп болуп жаткандыр. Андай деп ойлобойсузбу? Негизи ушул шайлоо системасын өзгөртүү керекпи, жокпу?
Эми ушул системанын өзүндө деле баягы активдүүлөрдүн, чыныгы профессионалдардын, эксперттердин келүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бизде болсо баягы кандайдыр бир деңгээлде олигархиялык бийлик түзүлүп калбадыбы? Олигархиялык, биздеги олигархтардын айырмачылыгы батыштагы ошол эле Америкадагы олигархтарды алар финансы ресурстары менен колдоо көрсөтүп өздөрү саясатка барбайт. А биздикилер өздөрү биринчи кезекте өздөрү барып, өздөрү болбосо өздөрүнүн жакын туугандарын, балдарын алып барганга аракет кылышат да. Биздеги ошол олигархиялык топтун саясий маданиятынан көз каранды. Ушул эле системада парламентти 100 болбосо да 90% активдүү иштей турган курам кылып түзүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал биздеги ошол жана олигархиялык топтун саясий маданиятынан көз каранды болот да.
Рахмат сизге, Чолпонбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат таануучу Чолпонбек Сыдыкбаев болду. Бишкекте саат 8:18 азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Жогорку кеңеште бүгүн башкаруучу коалиция түзгөнү расмий жарыяланат. Премьер-министрликке талапкер Темир Сариев бүгүн программасын парламентке сунуштайт. Орусия Сирияда аба сокууруда оппозиция маалыматына таянганын билдирди. Бүгүн президенттик аппараттын мурдагы башчысы коррупцияга шектелген Данияр Нарынбаевге байланыштуу соттук териштирүү уланат. Кремльде сындаган Сергей Гуриев Европа банкынын башкы экономисти болот. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия сапары жыйынтыкталды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Европага сапарын баштады. Ошентип, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Батыш Европа өлкөлөрүнө расмий сапарга чыкты. Ал Улуу Британия менен Франциянын саясий жетекчилиги менен жолуп, андан соң Лондон менен Париждеги ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен кездешүүсү каралып атат. Кеп кезеги Кончубек Жолдошовто.
Казакстандын мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев расмий сапарын Лондондон баштап, Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон жана ханышайым Элизабет II менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушууда эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү маселеси талкууланды. Бул расмий сапар Казакстандын негизги соода өнөктөштөрү Кытай менен Орусиядагы экономикалык солгундоо учуруна туура келип, анын батыштан инвестиция издөө аракети менен түшүндүрүлүүдө. Анткени жакында эле президент Нурсултан Назарбаев алдыда өлкөнү оор экономикалык кризис күтүп турганын ачыктаган болчу. Азаттыктын казак кызматынын журналисти, эксперт Калым Бокаш экономиканы өнүктүрүүдөгү технология жаатында Казакстан батыш менен кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин мындайча белгиледи.
Энди Назарбаевдин бул жолго сапары кезинде негизинен талкууланган маселелер албетте экономикалык маселелер. Өйткөнү саясий маселелер, адам укуктары тууралуу аңгеме көп айтылмайт. Казакстан азыр шикизат баасы кулдураган кезде өтө кыйын экономикалык дагдарышты баштан кешип жатır. Сол себепте Казакстандын жалпы тек гана экономикалык эмес, саясий әлеуметтік өмір үшінде маңызы зор жобалардың бірі бұл қашаған және басқа да мұнай және газ игеру кеніштерінің тезірек іске қосылуы. Бұл мәселеге келгенде Қазақстанның Америка Құрама Штаттары мен Ұлыбритания сияқты елдердің көмегіне жүгінуінен басқа амалы қалмайды. Сол себепті әрбір мұндай сапарды, жаңағы жобаларды тездетуге, инвестицияны көбірек тартуға тиімді мүмкіндік деп қарастырат.
Сапардын алқагында 14-кө чукул меморандумга кол коюу каралган. Ак ордонун маалымат кызматы анын көпчүлүгүн экономикалык кызматташтыкка байланыштуу макулдашуулар түзөрүн белгиледи. Лондондогу ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушууда Нурсултан Назарбаев Казакстанда түзүлгөн жагымдуу инвестициялык климат туурасында баса белгиледи. Ошол эле кезде британиялык тарап Казакстанда биргелешкен фармацевтикалык завод курууну мерчемдеп, өлкөнүн транспорт тармагына каражат салууну сунуштаган. Ошондой эле салттуу кызматташтыктын өзөгүн түзгөн мунай-газ тармагы дагы четте калган жок. Тараптар Карачагынак мунай кенин кеңейтүүнү макулдашып, анда сырткары казак мунайынын сапатын жакшыртуучу биргелешкен ишкана ачууну көздөшүүдө. Калым Бакаш мында саясий кызматташтыктан мурун мунайды иштетүүгө багытталган эки тараптуу кызыкчылык үстөмдүк кылаарын кошумчалады.
Казакстан батышка катышты өнөмө бир калыпты сырткы саясат устанды деп ойлойм. Казакстандын типти 2011 жылгы жаңы өзөн окуясы кезинде көптөгөн сарапчылар батыс менен Казакстан арасы катуу чыгат деп үмүттөнгөн. Салыштырмалуу түрдө Казакстан менен батыс элдеринин, батыс өкмөттөрүнүн арасы сондой катуу сууган да жок. Сол күйү калды. Негизинен сол прагматикалык устанымдардын шеңберинде түрлү шешимдер кабылданып жатır. Сондуктан бул жолго Назарбаевдин Улуубританияга сапары Казакстандын бир күрт батышка кайта бет буруу деп ойломойм.
Нурсултан Назарбаев 2 күндүк расмий сапарынан соң Лондондон кийин түз эле Францияга учат. Парижде Назарбаев президент Оланд менен жолугушуп, андан соң француз ишкерлерине кездешмекчи. Казак президентинин маалымат катчысы Даурен Абаев бул сапардын негизги өзөгүн өлкөгө инвестиция тартуу максаты менен байланыштырган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Орусиянын Украина менен чектеш чек ара бекети Брянск облусунда Пагар деген жерде жайгашкан. Бул чек ара бекетинде күнүнө Москва жана Москва облусунан келген жүздөгөн чет элдик мигрант өлкөдөн чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирет. Мигранттардын мындай үзгүлтүксүз агымынан акча жасоонун жолун тапкандар дагы бар. Пагар чек ара бекетине Москвада кабарчы Лаза Жанбек кызы да барып келди.
Пагар Москвага эң жакын Украина менен чек ара пункту. Андыктан убактысы менен акчасын үнөмдөгөн мигранттар ушул жака жөнөшөт. Орусиядан Украинага чыгып, кайрадан жаңы миграциялык карта менен кирүүнү пландап бараткан мигранттар бул жолу чек арага жетпей, жол жээктеги май куюучу жайда токтотулду. Москвадан Пагарга киши ташыган айдоочу медет жеке унааларды чек ара тарапка өткөрбөй, мигранттарды андан ары кошумча акы төлөтүп, автобустар менен алып кетип жатканын айтып отурду.
1.5 миңде алып кирет, булар без очередь алып чыгат. Ал жерде баягы суукта туруп ашып жүрүшө. Өткөндө мен келгенде 200 адам бар деген да. 200 адам бар деген анан ал жакка коюлду автобусга келтир анан биз.
30 кишиден 1.5 миңден алса
45 миң.
45 миң бир барып келгенде эле. Бир күндө канча жолу барып келет?
Уже эрте мененден бери мына 5-нчи автобус да мен келгенден. Болот дегенде 10 автобус болот да. Бир автобустан короче $700. Буну эми кандай кылат пограничниктерге беришет, өздөрүнө алып калат, водителге берет.
Чекара бекетине 3 чакырымга жетпеген жол калганда, Москвадан бери 3000 рубль төлөп келген мигранттардан дагы акча өндүрүп жатышканына медет нааразы. Бирок бир неме десек, баарыбыз жумушсуз калабыз деген мекендешибиз кыргызстандык башка айдоочуларга жан тартат. Автобустагы бир кишилик орун чекарадан кезексиз өткөрөбүз. Убактыңызды коротпойсуз, жылуу жумшак өтөсүз деген убадалар менен сатылат. Чекарадан өтүүдөн чочулап барган мигранттардын көбү мындай шарттарга шыр эле макул болушат. Чет жактагы акча чогулткан уналарга өздөрү барышат. 1,5000 рубль акчасын короткусу келбей, чекараны өзүм өтөм деген мигранттар дагы кездешет. Таңкы саат 5:00 3 чакырым жолду жөө басып өткөн курбу кыздар кезекте туруп, чекара бекетинде кара жумуш жасоого мажбурлап жатканын дагы айтып беришти.
Конкретный жумуш.
Эмне кылып жумуш кылдыңыз?
Сурасам айтып
берем. Кол жудурат экен, кол жубасаң миграционный жанагы бияктан кирип чыкканда миграционныйларды алып калат го.
Барып кол жудурган жок
ошо. Москвада кабарчысы Лазат Жаныбек кызынын макаласын уктуңуздар. Азыр кезек бүгүнкү гезиттерде студиябызда Шайлоек Дүшеев.
Вечерний Бишкек КСТБ 50 жылдыгын өткөргөн Мукаш Абдраев атындагы республикалык музыкалык окуу жайды капиталдык ремонт кылуу үчүн акча табылбай жатканын, кыш босогого кирип келсе дагы окуу класстары жылытылбагандыктан балдар сырт кийимчен үшүп олтурганын, башкасын коюп жылуулукту оңдоо үчүн 400,000 сом керектигин жакында музыкалык мектепти барып көргөн маданият министри Алтынбек Максутов жардам бере тургандыгын билдиргенин кабарлады. Ушул эле кесип борбордук тетиштин энергетикалык жаңы блогунун фундаментине өкмөт башчысынын милдетин аткарып жаткан Темир Сариев капсул салганын, шаардын жылуулук борборун жаңылоо иштери толук бүткөндө тетиштин кубаттуулугу дагы 2,5 эсеге өсө тургандыгын белгиледи. Журналист Эльвира Темирдин Төртөөнүн союзу деген макаласында көпчүлүк коалицияга бириккен фракциялар тууралуу сөз болот. Сиздер андан өкмөттүн, парламенттин түзүлүшүндө кандай өзгөрүүлөр болорун, министрликтерден канчасы кыскарып, чоң кызматтагы чиновниктердин канчасынын кызмат орду жоюларын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Нина Ничепорованын «Ыймандын дефицити» деген макаласын жарыялады. Автор өлкө чынчыл жана ыймандуу адамдарга муктаж экендигин, карапайым адамдар күн сайын бийликтеги аткаминерлердин биринин талап тоноп, паралып жаткан жеринен кармалганын, бирин бири чалөлүк кылып сабап салганын, кызматка келери менен эле ичип жеп кирээрин, биринин да башына эртең мекенибиз эмне болот деген суроо келбестигин жазды. Журналист андан ары улуттук коопсуздук комитети коргоо министринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып келгендиги үчүн кылмыш иши козголгонун жар салганын, мындай бардак жазаларды аткаруу мекемелеринде да толтура экендигин, генералдык прокуратуранын сайтын ачсаң мыйзамды сактайт дегендер өздөрү мыйзам бузуп колго түшкөн фактыларды окууруңду. Мисалы, түрмөдөгү колониянын начальниги жазасын өтөп жаткан адамга машинасына магнитофон саттырып алган аз келгенсип машинасын оңдойсуң деп ороңдоп турганын кантип түшүнсө болорун. Мамлекет деген мыйзамдын темирдей тартиби менен күчтүү экендигин, тилекке каршы бүгүн өлкөгө Кыргызстанды ойлогон, балдардын бактылуу келечегин ойлогон ак ниет жана ыймандуу таза адамдар жетишпей жаткандыгын жазды. Аталган кесиптеги Евгений Денисенконун макаласы «Афган коркунучу» деп аталып, жакында Москвада КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук жана атайын кызматтарынын жетекчилери чогулуп жыйын өткөрүшкөнүн, анда КМШ өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүнүн чек араларын кайтарууну күчөтүү аракети каралганын, бүгүн Афганистандын 25-30 аймагында ислам мамлекети деп аталган бандиттик түзүлүштүн жангечтилери бар экенин, буга байланыштуу жамааттык коопсуздук кеңешинин күчүн бардык жагынан чыңдоо маселеси коюлганын жазып чыкты. Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттердин ичинен Искра гезити жарык көрдү. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жамалбек Ирсалиев башкарманы алдаган акын ата же балконду өскөн Кулматов тууралуу деген макаласын тартуулап, шаардын жетекчилигине чарбаны мыкты билген адам келмейин балкондо олтуруп чоңойгон Кулматов сыяктуу парник балдар шаарды оңдой албастыгын, Нариман Түлөев түрмөдө жатса да элдин эсинде чарбаны мыкты билген адам катары калганын, революциядан кийин келген Исай Өмүркулов да чарбаны мыкты билгендиктен шаарды бир топ оңдогонун, ал эми азыркы элге жакпаган шаар башчысы Кулматов бир кезде чоң болуп иштеген атасынын баркы мененби же ажонун баркы мененби, айтор бийликке келген күндөн бери эле колунан иш келбеген жүдөө мэр катары келатканын, Бишкек болсо илээнди катындын үйүндөй чачылып кебетеси кетип бүткөнүн, жада калса күндүз түштүк магистралды бойлогон жарыкты өчүрүп койгонго колу бошобой жаткандыгын, кечээ чак түштө андагы свет өчпөй күйүп турганын, карапайым элдин накта турмушун көрбөй билбей помидор менен бадыраң балкондөсөт деп ойлогон, жалаң шоколад жеп чоңойгон, аталарынын кадыры менен тайраңдаган жетекчилерден арылмайын Кыргызстан оңолбой тургандыгын дагы бир жолу эске салды. Гезит ошону менен бирге эле Келдибековду эмес, Салянова, Усманов жана алардын тергөөчүлөрүн камаш керек деген да макала басты. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге Шайлөөк Дүйшевдин басма сөз баяндамасы биздин сайтыбызга да чыгат, Азаттык чекит кежиге. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга өңүт программасынын кайталоосун уктурабыз.